Jien, fatta ġobor xaħda buħra, nisem li konflu kien mal-ħabib tiegħi, il-professur, ġobora ta' nkomplu diskutu l-aħħar xhur ta' qabel l-indipendenza ta' Malta, kif tafu, xmini li segwina issa dan il-programm li lu seħier żmien twil ħafna kif tafu aħna nkunu qegħdin niddiskutu għabbażi ta' riċerka estensiva ħafna. L-professur Porta pubblikata ferba volumi differenti fuq l-istorja ta' Malta jissu minn wara l-gwerra sa l-indipendenza Fortress Colony the Final Act kien semmihom daw l-erba kodba massiċċi il-professur Porta. Sellim lek ġew.
Sellim lek ġew u s-semija tagħna.
Mela aħna konna qed nitkellmu l-ħadd darba fuq l-aspett ekonomiku. Konna jisna wasalna f'Marzu, ta' kizmin is-sena tal-gvern kienet differenti mill tal-lum, fis-sens li kienet mhux mill-ewwel ta' Jannar sal-aħħar ta' Diċembru imma mill-ewwel ta' April sal-aħħar ta' Marzu, allura f'Marzu kien ikun hemm il-budget. F'sitwazzjoni li kemm il-darba tkellimna dwarha ma kienx l-aħjar waħda fid-dinja. Kien qed jistenna deficit il-gvern f'dik is-sitwazzjoni jew le?
Le, kien qed jistenna deficit iva. Issa u kien diġà fid-diskors tiegħu ħabbar waqt il-baġit semmeni u darba oħra ma naħseb ta' min. Neġa' nagħmlu aċċenna li hom illum per ma nkonflu għalfatt li l-gvern kien issa determinat li waqaf Central Bank f'Malta u Development Corporation u jesplora l-possibilità li stabilixxi wkoll Export Credit Agency. Nindunaw li l-enfasi hawnhekk qiegħda li jippruvaw isibu metodu kif ikabbru l-investiment lokali u l-esportazzjoni. Li ovvjament il-parir li kien nagħta l-gvern mill-missjoni ekonomika tal-United Nations kienet fil-fatt fuq l-importanza ta' dawn biex kemm jista' jkun flus il-Maltin stess jiġu ċenljati lejn l-ekonomija Maltija. Għax waħda mill-anomaliji li kellna f'Malta f'dan il-perjodu, dan il-perjodu kien ilu sejra snin di situazzjoni, kienet li il-maġġor parti tal-tifdil tal-Maltin kien jispiċċa investit barra minn Malta f'na drabi f'bonds tal-defense bonds tal-gvern Ingliż. Li kienu jgħatu maċtajjeb.
Ġifiri kien sejf, jgħatu maċtajjeb.
Eżatt. Allora, ovvjament, riskju mandekx, il-nis kienu jippreferixxu li jmorru xi ħaġek. Issa l-idea kienet li jekk inti tista issib metodu kif dawn il-flus iddireġiju f'investiment lokali, allura inti tkun qed tgħin l-ekonomija ħafna iżjed. Illum nafu l-istitwazzjoni f'Malta hija li l-gvern meta jissellef pratikament dejjem jissellef minn Malta stess. Imma s-sitwazzjoni ta' kizmin kienet differenti. Issa għall-ħames snin li kienu ġejjin, jiġifieri għall-ħames snin li ikopri il-pjan ta' żvilupp li kienet jippreżenta l-gvern mal-baġit, kienet jistennew li żgur se jkun hemm baġit deficit. L-ewwel ħaġa u wieħed jistennija kienet il-problema li kien hemm tar-randa. Dina r-randa ma kienx xi ħaġa li kienet mistennija se tisparixxi, anzi kienet problema li kienet tidher li se tkompli tikber għal ċertu żmien. Barra minn hekk kien ifisser ukoll li l-gvern fis-sitwazzjoni finanzjarja tal-pajjiż l-ispiża tiegħu rikorrenti inħabba l-effett ukoll tal-infieq kapitali li kellu bżonn jagħmel il-gvern fil-pajjiż kienet ukoll se tibqa' tiżdied. Kien hemm se jkun hemm ukoll ċertu telf ta' dħul minnha tal-gvern inħabba l-fatt tar-rundown u sakemm ukoll taqbad ir-ritmu tagħha l-industrializzazzjoni u t-turizmu u dak kien ifisser li se jinħass ħafna barra minn hekk bejn 1958 sa meta jibda dal-pjan kien hemm diġà reġim biex ngħidlu hekk ta' infieq kkontrollat ħafna minnaħa tal-gvern u li kien davut għal-fat li kienet qed jonqos ukoll ir-revenju fil-pajjiż u dak kien mistenni li jkompli. U barra minn hekk kien hemm l-ispiża wkoll ma' ċerti żviluppi fit-tibdil tal-pożizzjoni kostituzzjonali ta' Malta. Per eżempju, il-fatt li Malta indipendenti waħda mill-affarijiet li qed tagħmel kienet li twaqqaf ambasċati f'ċerti pajjiżi, per eżempju. Hemm kien affarijiet oħra, ma biex neħdu idea, il-membership ta' ċertu qadiet internazzjonali, rappreżentazzjoni fihom. Dawk kienu wkoll l-aspejjeż li qabel għall-Gvern Malti ma kinux jeżistu. Issa l-Gvern qed jippjana li jinvesti fl-ewwel sena miljuni forma ta' investijom billi jagħti grants u jagħti wkoll self fil-loqsma tat-turizmu tal-agrikoltura u tal-industrija.
Ħallajnuna jiġifieri daw biex tkun tista' tikber l-industrija jiġi żviluppa l-agrikoltura, eċetera.
Issa dak qed jistenna l-Gvern li permezz ta' dil-għajnuna li jagħti jiġġenera fil-pajjiż minn investituri bej wieħed u ieħor 9.5 miljun lira minn naħa tagħhom. U barra minn hekk li l-industrija tal-kostruzzjoni li kienet hemm bżonna biex tinbidel ukoll ċertu antikitajiet ta' metodi teknoloġiċi ġifieri, dak kien ifisser li l-Gvern kien kollu bżonn ukoll jinvesti ma' 7.5 miljun oħra dak li għandu x'jaqsam dal fil-kostruzzjoni u 15.7 miljun oħra għal din it-tibdil fil-teknoloġija li kien fil-pajjiż. Waħda minnhom biex nagħti eżempju ħafif, it-tibdil totali tas-sistema u l-iżvilupp tas-sistema tat-telefons, per eżempju. Dan huwa l-perjodu fejn il-pajjiż kien beda jaqleb għal-telefons system awtomatika. Għandek ukoll it-tibdil importanti li jsir fl-infrastruttura fejn jidħlu l-ilma, l-elettriku, id-dranaġġ, eċetera. It-toroq għadha kollha kien żvilupp qawwi. Issa il-Gvern meta preżentahom ippreżentahom taħt erba' biex ngħidilhom hekk heads differenti, erba' sezzjonijiet, dak li sejjaħ servizzi basiċi u dawk li sejjaħ fuq 3.4 miljuni, dawk li sejjaħ servizzi ekonomiċi u hemmhekk insejjaħ fuq 24.3 miljun lira lira, social services fejn il-Gvern kien se jonfoq 10.2 miljun u dina hija interessanti ħafna li fi żmien meta il-Gvern qed jantiċipa diffikultajiet kbar jekk inti tħares lejn il-flus li kien se jonfoq fil-pajjiż insibu li fil-fatt l-infiq li kien se jmorru fuq social services kienu ta' kważi terz mill-infiq kollu. U dawna kien se jġibhomu mill-parti mill-51 miljun ta' development aid li kien ġab permezz tal-financial agreement mal-Gvern Ingliż. Hawnhekk qed naraw mhux biss il-bidla kostituzzjonali qed isseħħ quddiem għajnejna fis-sens li Malta se tibdel l-istatus tagħha minn kolonja għal stat sovran, imma qed tibdel ukoll tipprova tibdel mill-qiegħ l-ekonomija tagħha u tagħti spinta wkoll lill-social services fil-pajjiż. Issa dita social services, ta' minn infakru l-social services f'Malta fir-realtà kellhom storja qasira ħafna u waħda mir-raġunijiet dejjem kienet mhux għax gvernijiet Maltin ma kellhomx għall-qalbhom din l-isfera tal-ħajja imma ħabar fatt li flus dejjem kienet problema kbira. U waħda mill-affarijiet li naħseb li ma nagħtux kredtu biżejjed din għadtu ktar minn darba, però naħseb li ta' min tidħol f'moħħ il-Maltin hija li anke f'ċerti servizzi bħall-edukazzjoni u s-saħħa, per eżempju, dawn huma servizzi li jagħmlu progress sostanzjali biss meta kien hemm amministrazzjonijiet Maltin. Dinna aħna Maltin ma nagħtux każ tagħha, ħafna drabi inħarsu l-erperjodu tal-koloniali fej tidħol l-edukazzjoni u fej tidħol is-saħħa qisu il-progress sar b'riżultat tal-mexxejja koloniali. Dan assolutament mhux veru. Meta ċċaqalqu b'mod serju il-servizzi tal-edukazzjoni u s-servizzi tas-saħħa f'Malta kienu dejjem verniet Maltin li ppjanaw u vvestew dan il-qasam. U fil-fatt
u naħseb taqbel mija wkoll li dini mod ġenerali l-esperjenza tal-kolonializmu kullum kien.
Eżattament, eżattament.
Il-kolonializzatur jaħseb li qed jiċċivilizza lin-nies, li kien ikun qed jagħmel il-kolonjaturu li jisraq lin-nies.
Yes, sgur, intendi. Il-kolonizzatur l-interess tiegħu kien x'issa jieħu minn fejn qiegħed mill-koloni. Issa, ta' servizzi li kien jieħdu kienu jkunu differenti skont il-kolonji. Biċċirtinhom kienu jkunu direttament monetari, per eżempju, fil-każ ta' Malta ma kinux monetari prinċipalment imma li jieħu per eżempju servizz għad-difiża tiegħu, għad-difiża tal-imperu bi prezz baxx ħafna.
Mhux hekk.
U għatanna wis nies fil-pajjiż li ħarsu li jferdu koloniali biex ngħidu hekk true rosy lenses, ħarsu li jaraw din l-ora ta' xi ħaġa kbira. Jiena m'inhiex qed ngħid u laqqas qed nargumenta li l-Ingliżi ma għenu xejn fl-iżvilupp tal-pajjiż, però l-għam prinċipali tagħhom ma kienx l-iżvilupp ta' Malta, iżda il-difiża tal-interessi imperjali tagħhom. Mbagħad biex ngħid hekk kif dar xi ħaġa illoqhom u mbagħad imorru għall-iżvilupp tal-pajjiż. Però waħda mill-affarijiet li ġara f'Malta hija li minn l-aħħar qisu 25 sena tas-seklu 19 il-qudiem bdu tikber b'mod qawwi ħafna id-dipendenza ta' numru kbir ta' nies għall-lejxin tagħhom fuq il-preżenza tas-servizz Ingliżi u dan wassal biex tidħol f'moħħ il-Maltin li mingħajr l-Ingliżi ma nistgħux ngħixu u li fil-fatt l-Ingliżi kważi qed jagħmlulna xi pjaċir billi jipprovdu dan il-livell ta' xin. U fakkar li l-livell ta' xin meta inti tħares lejn il-pagi pereżempju li kienu ħalsu. Livell ta' xin li qatt ma kien wieħed komdu għal ħaddiema tagħna. Kull avvanz li sar fil-pagi ta' ħaddiema tagħna saru meta twaqfu unions b'saħħithom fil-pajjiż u kienu lesti li jġildu inkluż bl-arma qawwija tal-strajk qed ngħid qawwija għax inti vera l-ħaddiem iwaqqaf ix-xogħol però l-ħaddiem jitlef l-introjtu. U ħafna drabi dak l-introjtu kien xi ħaġa li ma jistax jgħaddi mingħajru. Jiġri anki di ma kienx xi ħaġa faċli. Issa kien hemm f'dan ir-rigward ukoll ta' kif se jintefqu jiżu l-flus fil-żvilupp tal-pajjiż kien hemm ukoll daqsxejn ta' differenza ta' opinjoni, jiġifieri nuqqas taqbil bejn il-Gvern Malti u l-missjoni ekonomika tal-United Nations. Issa il-missjoni kienet qed tħares bil-mod biex nsejjaħlu hekk xjentifiku ekonomiku li kienet qed tissaqsi x'inhi dik li tissejjaħ l-absorptive capacity tal-pajjiż, jiġifieri kemm jiflaħ il-pajjiż jassorbi investment kull sena. Għax inti jista' jkollok ħafna flus, imma ma jfissirx il-pajjiż tista' taqbad tuż investjon kollha f'daqqa, għax ma jkunx jista' jlaħħaq mar-ritmu li hemm mitlub għal dak l-iżvilupp. Issa huma argumentaw il-United Nations Mission li l-iktar ammont li tista' tasal għalih dal-perjodu kien ta' 38.4 miljun. U qalu anki dan u kien mhux realistiku. U għalhekk qalu li l-gvern għandu jimbira l-mejn fuq xi żjed ma jinvestix iżjed minn 26 1.2 miljuni. Imma il-missjoni il-proġettat meta tagħmel kalkoli bħal dawn jiġifieri naqqas l-ammont ta' żvilupp tanfiq fl-iżvilupp bi 12 miljun kienet ukoll qed tipproġetta li meta jsir dan il-per capita income jaqab 9% u il-consumption jiġifieri kemm jonfqu in-nies jaqab 8%. Li kien ifisser li il-gross national product ta' Malta kien jaqa' miktar minn 11% u l-unemployment jilħaq 13,000. Li dawn kienet figura li l-gvern ma setax jaċċetta. Fis-sens li ma setax jgħid tajba djara, ħan nimxu dal-pjan. L-għadja li jkollok 13,000 Malta qegħdin. Meta irdu niftakru li il-numru ta' nies li attwalment kienu jaħdmu l-gainfully occupied, il-numru kien ħafna iżgħar milli huwa llu.
Żgur il-percentaġġ ma nafx kemm kien, imma kif ukemm mit-telf li ma kienx għandek 13%. Ma jekk ikolli ngħid bl-amment, ma nafx jekk għandek xi ċifra jien kien ħafna daqshar mit-telf.
Imma m'għandi xi ċifra, però f'dan il-perjodu iċ-ċifra kienet round about 95,000.
Jimmela u rajt, għedifjer xie kważi 13%,
eħ. Għadir il-gvern ma sax jaċċetta dak il-kwota ta' figuri. Issa, huma kienu qed jargumentaw. Ikun perjodu biex ngħid hekk ta' tbatija, imma in the long run Malta tgawdi. Eba, liema gvern jista' jaċċetta li jagħmel li jdaħħal il-pajjiż perjodu ta' tbatija li t-tul tiegħu ma jistax jikkalkulah bl-isperanza li jkollok żmieni aħjar. Jiena kienet tmur ukoll kontra dak li il-Prim Ministru Malti kien ilu jitkellem dwara anki qabel maħal gvern, ġifieri waqt il-kampanja elettorali. Li il-gvern li tjassigura kemm jista' jkun li bid-diffikultajiet kollha li jkun hemm il-living standards ma jaqgħux. U allura il-gvern risposta tiegħu kien li din ma jistax jaċċetta d-rekomendazzjoni. Għal jekk naċċetta d-rekomendazzjoni se jkollna depression serjissima. U bada jħares li kalkoli oħra li għamlu fil-missjoni, kalkolu li kienet tinvolvi investiment ta' 55.9 vuol dir kważi 56 miljun, tajjeb li ma kinux inkludu il-kontinwazzjoni ta' proġetti li kienu diġa imbdew fl-ewwel development plan. U li kienu wkoll qed jikkalkula jew iħares lejn il-GDP, li l-GDP ta' Malta jitlaq 44 miljun, bej 44 miljun u 45 miljun sal-1969. Issa din ukoll kienet xi ħaġa li l-gvern ri tikkalkula sew.
Sorry ta' ġew, ma dan li qed tajt naħseb ikompli jipprova dak li għadna ripetutament f'dan il-programmi. Ġifieri li l-gvern kellu qudiemu l-problema kbira politika kif ħajwassal il-pajjiż għall-indipendenza.
Sewa.
Imma fl-istess ħin qisu kellu wkoll saqajk ftit marbutin minħabba l-qagħda ekonomika li kienet diffiċli. U l-Ingliżi tagħna majnata bir-rawda.
Ma dak is-sens tista' tgħidha żguri għax huwa diffiċli biex wieħed jifhem illu kemm kienet kritika il-qada l-inħolqot permezz tal-randa. Kemm din fil-fatt kienet se tagħti il-daqqa kbira lill-pajjiż. Issa allura l-gvern l-idea tiegħu kien li jinsisti li jżomma investment target li kellu f'moħħu u jagħmel minn kollox biex ikabbar l-absorptive capacity tal-pajjiż jiġifieri kemm jiflaħ jieħu investiment f'sena billi waħda mill-affarijiet waħda l-problemi kienet li jekk inti se tagħmel ħafna proġetti, il-proġetti kienu jsiru ħafna drabi mill-Public Works Department u il-mistoqsija kienet kemm jiflaħ il-aħħaq mashur il-Public Works. Allura l-gvern qal ma jfissirx li aħna nibqa' marbutin li kollox jgħaddi mill-public works, aħna nistgħu nagħmlu użu pereżempju minn kuntratturi privati. Allora inti x-xogħol jista' jimxi barra minn hekk qed tħaddem iktar nies. Issa kellu raġuni l-gvern jagħmel din tip ta' mossa jew iktar kellhom raġun il-United Nations Economic Mission li għajdu żomm lura u tinvestix daqshekk. Issa biex aħna nieħdu daqsxejn ta' kalkolu biex naraw is-sitwazzjoni kif żviluppat, naħseb ta' minn ħarsu ftit il-qudiem lejn ċertu figuri. Pereżempju, fl-1962 il-GDP ta' Malta fit-62 kien 48.6 miljuni. Fil-1969, jiġifieri sena wara l-indipendenza, meta beda jaħdem il-pjan tal-iżvilupp, il-GDP ta' Malta tela għal 82 miljun.
Ħafna hu, iż-żieda kienet.
Żgur li ħafna. Waqt li il-Gross National Product li kien ta' 52.4 miljuni, żdied għal 88.5 miljuni. Jiġifieri qed naraw aħna żidiet hawnhekk fil-dak li għandu x'jaqsam il-gross. Il-gross national product, per eżempju, jiżdied b'4.79%. I dawna qas f'dak żminijiet laqas biss kienu joħolmu li jistgħu jsiru. Jindikaw ukoll dar-riżultati li l-plan tal-iżvilupp kien vera daqsxejn kawt meta qed jgħid li l-inċertezza tal-futur kien jagħmluha neċessarja li l-pjan iħares li obiettivi li jkunu ma jkunx esaġerati, ma li jkun economic growth pass. Però jidher li l-pjan ta' ir-riżultati li kienu mixtieqin. Madankollu, it-tieni pjan ta' żvilupp, waħda mill-affarijiet għalhekk hemm ċertu kontroversi jekk il-gvernu xed jissogra żejjed jew mhux hemm fuq biż-żejjed is-soltu. Waħda mill-affarijiet li rnexxielu jagħmel kien li daħħal fil-pajjiż ċertu sens ta' ottimiżmu ekonomiku. U l-argument issa bda jdur dwar il-fatt li jekk jintlaħqu t-targets tal-pjan, allura il-gross national product kien jista' jiżdied bejn 11 u 12% periodu qasir ħafna. Dan kien ukoll bbażat fuq il-premissa li il-rundown ta' services jispiċċa fin 1967. Din ovvjament ma jitlux fil-dalli għedna jtissa ma jitħux fil-terminu tal-istudju ta' jikavrija tal-ktib, ħabba l-fat li l-ktib jasar sal-indipendenza. Pero ta' minn najdu li di kienet wahda ħagħuħra li fejn il-gvern Ingliż ma mexiex kif kellu jimxi ma' l-gvern Malti. Waħda mill-affarijiet li kienu ftemu fuqha lejliet l-indipendenza żewġ gvernijiet kienet li ma jkunx hemm rundowns Malta jekk ma jkunx hemm qabel diskussjoni bejn żewġ gvernijiet biex jkun jistgħu wieħed jaħseb għar-riżultati tagħhom. Fatti l-gvern Ingliż kien intrabat li ma jnaqqas il-forzi armati tiegħu f'Malta fil-futur immedjat. Imma li ġara nafu li fil-1967 il-gvern Ingliż aħħabar problemi ekonomiċi li kellu f'daqqa waħda ddeċida li jkun hemm rundown ieħor u dak ir-rundown tan-1967 ħasad il kulħadd fi żmien meta l-ekonomija kienet qabdet ġejja fuq saħja. Minħar oħra Borġ Oliver qed attend biex jagħmilha ċara li dan it-tieni pjan ta' żvilupp kien challenge qawwi għall-poplu Malti Għawċi fil-battalja tagħhom biex jiksbu viabilità ekonomika għall-pajjiż. Il-biċċa xogħol li hemm voluta għal Borġ Oliver kienet waħda ibsa li kienet tirrikjedi sforz qawwi mis-sezzjonijiet kollha tal-popolazzjoni. Però kienet fadal xorta one challenge li il-pjan ta' żvilupp mhux qed aħares le, però kien challenge importanti ħafna u di kienet l-sfida li kien se jkollu l-gvern li diġà kellu qudiem l-gvern li kienet se tkompli għal ċertu żmien dwar il-ħtieġa li jżdiedu il-pagi fil-pajjiż.
Ok, ma ġew da jsir tiġbru bħala challenge apparti kważi, ma marbut ħafna mal-oħrajn għax il-pagi jistgħu jiżdiedu jekk tiżdied l-industrializzazzjoni. Għalkemm għandek il-problema ta' ċivil li ma jiżidux il-produzzjoni.
Eżatt, eżatt. Qodiri għalhekk kienha qed nipprova nagħmilha ċara li għalkemm kien hemm determinazzjoni, però xorta waħda kien hemm ukoll problemi li ma kienx faċli li tajt ara dina hemm soluzzjoni għaliha hekk hekk u hekk. Ma kienx faċli inħabba il-fatt importantissimu li dawna kienu biex ngħidlek somom ta' flus li ma setgħux jiġu kkalkulati u barra minn hekk lanqas ma kellu cash f'idejh il-gvern biex jista' jaqbad u jsolvihom illum għall-aħħar. Il-gvern to a certain extent fejn kien jiġu l-pagi kien jgħid dak l-Ingliżi jgħidu playing for time. Jispera li il-day of reckoning biex ngħidlek il-ġurnata meta jħallas dik l-ispiża jista' jinbutta biżejjed lura sakemm ikun sitwazzjoni li jista' jħallas. Issa dina ma ħadmitx totalment hekk. Inħabba l-fatt li meta fil-fatt kienet qrib li tasal dik id-day of reckoning, il-gvern kien għadda mbagħad mill-problema kbira tal-rundown tal-1967. Għax imbagħad li kien ġara kien meta sar qbil iktar quddiem biex mal-unions tal-ħaddiema tal-gvern li jsir kommissjoni biex tipprova taqta' l-ħafna claims li kien hemm ta' anomaliji u x'nafien. U ħarġet ir-rapport tagħha li kien ħareġ fil-1969, il-gvern kellu qudiemu spiża ta' 2 miljuni xi ħallas barretrati barra żidiet fil-pagi.
Kienet qajmet ħafna kwistjonijiet ukoll konna
tkellmu. U kien voldiri il-gvern kien f'dal sens qed jimbotta problema li se jkollu further down the road kemm jista' jkun biex u jispera li meta titfaċċa mawċu ikun pożizzjoni li jkun jista' jiffaċċa u jiffaċċa b'kumdità. Issa qegħdu nfakru li dan huwa l-perjodu meta tisiru l-aħħar ukoll preparazzjonijiet għall-indipendenza. U dana fil-fatt il-gvern waqaf kumitat apposta biex jipprepara għal ċelebrazzjonijiet li kien iċċerjat mill-Ministru Carmelo Caruana, kien hemm ukoll bħala membri tal-Kumitat il-Ministru Joseph Spiteri, Ministru tal-Public Works, kien hemm ukoll il-Maġġur Fiammato Gawċi u l-Maġġur Castillo, kien hemm Missur Fermen, Missur Pollacco tal turizmu u s-sinjuri Fiteni u l-avukat Victor Agonesi, flimkien ukoll ma' sur MJV Bonello u s-sinjur Padovani li kienu qed jagħmlu ta' segretarju, assistant segretarju rispettivament.
Fil-fatt, inti l-kumitat li qed isemmi inti, qed tgħid inti kien ċerjat minn Carmelo Caruana, l-MP nazjonalista, ministru kol Missouri, idirli. Kellu u kellu da, kellu l-fama ta' bniedem get things done, bulldozer, għedilu fil-fatta. Immaġin għalek.
Għalek poġġadilu, esattament, għax huwa kien it-tip li jmexxi.
Bil-warda fil-fabu, ronfla fil-fabu.
Daku. Darba, niftakar li nota personali, di mandiġ ta' sabar ricerka. Meta kont qed nistudja il-kulleġġ ta' St. Michael's ta' Teachers u kien ġi jagħmel żjara hemmhekk bħal Ministru tal-Agrikoltura. U konna Sofia Tajna daqxen biex mux ħazin ħabba l-fat li biex impressjonana għax kien ġizla xie ziġar għalidna l-istoria ta' Pinokkio. Li ta' xkien konna tajna fuqa. Kien hemm ukoll involut il-Monsinjur Arthur Bonnici bħala li jgħizun ta' Monsinjur Gonzi eżattament.
Il-Vikarju jekk minn sejjer żball dak iż-żmien.
Iva. U kien hemm ukoll il-Colonel Chamberlain li kien il-liaison officer minnha tas-servizzi. Issa hawnhekk naraw xi ħaġa li ta' min ukoll ħarsu leha. Il-pajjiż kien hemm xewqa ovvjament minnha tal-gvern li ċċelebra dinha l-bidla tant importanti fl-istatus tal-pajjiż. Minnaħa l-oħra kien hemm ukoll il-problema ta' flus. Iġifieri, l-idea kienet li qiegħed niċċelebraw bl-inqas spejjeż possibbli. Min-naħa ta' min se jorganizza ġifieri huma rjedu li ikun hemm xi ħadd li jkollu kista' jkun sibu xi ħadd li jkollu ċertu esperjenza ta' kif kienu jsiru daw ċelebrazzjoni jew kif saru minn eks koloni oħra. Il-gvern ma rridx li ċelebrazzjonijiet ta' Malta jkunu stravaganti. Imma ma rridx jaqqas li jkunu ta' li għatu sens ta' asportata minn dawk ta' li saru fil-feks koloni oħra. U il-Venator Dorment kien ta' il-parir l-Prim Ministru li japproċċjaw ċertu Kurunell Hefford li dana kellu ħafna esperjenza x'kien ġim qabbad minn numru ta' koloniji Sierra Leone, Nigeria, Tanganyika, Jamaica, per eżempju, biex jgħin fl-organizzazzjoni tal-ċelebrazzjonijiet. Issa l-iktar ħaġa importanti li rrid jgħin fiha dan kienet ukoll l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu protokoll għax dan se tistieden ħafna rappreżentanti ta' gvernijiet oħra, eċetera, u kif l-affarijiet, l-ordni li bihom l-aħjar li jibxu ċelebrazzjonijiet. Il-problema kienet, ma kienx hemm ħin. Tant ġiet iffinalizzat tard id-data tal-indipendenza li il-ċelebrazzjonijiet li kellhom jibdew fis-16 ta' Settembru kienu se jibdew għall-ħabta tal-bidu ta' Wissu. Infatti meta ġie approċjat dal-Kurunel Hefford waħda mir-reazzjoni immedjata tiegħu kien li m'hemmx biżejjed żmien biex issir. Però id-deċiżjoni tieħdet li ċ-ċelebrazzjoni jiċċentraw ruħu ma' dak li kienu se jkunu il-key elements. Dak li huma l-iktar importanti u dik qed se tkun li titla' l-bandiera Maltija minn flok dik Ingliża, bandiera niftakru hija simbolu tas-sovranità importantissima li meta jiġu moddija dak li jsejħu il-constitutional instruments li nitkellem daqsxejn fuq aktar quddiem għax għaw daqsxejn ta' taħwit f'moħħ. F'moħħ in-nies ta' x'inhu huma l-constitutional instruments u il-
Hemm taħwit mhux fuq biss, inti ċarajt ħafna affarijiet fir-riċerka tiegħek li sfortunatament ikun hemm min jiqba jipperpetwa taħwit li jkun hemm.
Hija hawn xi nies ma jrux jaċċettaw il-verità. Dik hija risposta sempliċi għal dak li għad. Anki
l-dokument. L-affarijiet li naħseb li kienet importanti ħafna fir-riċerka tiegħek li sibti li inti tissirt bil-provi il-mit li l-Ingliżi rridu jħelsu minn ngħidu l-indipendenza kemm jista' jkun malajr li tilqu jiġru u inti naħseb li tissirta bir-riċerka tiegħek.
Esattament. Ma taħsibx li kulħadd jaċċetta dik ta' volli. Xaqissima volti mid-dokumenti. Ma tistax ma toħroġ. B'dik l-interpretazzjoni, imma jibqgħu jgħidulek u l-iktar ħaġa li ddejjaqni ta' kemm il-darba di fil-pubbliku jien hija li niftaħ gazzetta prominenti u si partiklu li ma jibda bih xi ħadd li jidillu jifem ħafna billi għajdlek li meta l-Ingliżi jridu jħilsu minna u tawna l-indipendenza, jisu xaħġa.
U li kien hemm ħafna affarijiet oħrajn li r-riċerka tiegħek awuriet li ma tkunx vera anki dwar l-events ta' Marzu tal-58 pereżempju. U dwar dak li kien qed jiġri fil-background fuq ħafna affarijiet, jiġri hekk il-validità ta' riċerka, ma kif qed tgħid inti hawn ħafna nies li ma jippurtonx ħafna mill-verità.
Pereżempju, waħda mill-affett li ħarġet ta' importanza kbira li ma ħadd metika tagħha din hija dik it-teddida li kien hemm mill-Prim Ministru Ingliż Douglas Hume, teddida li tant kienet kera li għadu attenti li ma tiġix rapportata fil-minuti uffiċjali tal-kabinett, però siba biss fin-noti tal-segretarju tal-kabinett. Meta qal jekk imbagħad jinbidel il-gvern f'Malta u irid jitfara l barra aħna dejjem nistgħu nużaw it-truppi biex nieħdu l-pajjiż f'idejna. Da qed jitkellem vol dieri vis-a-vis li rispettivament milli Malta tkun stat sovran, nużaw il-forza biex nżommu postna hemmhekk. Di hija dikjerazzjoni xokkanti, assolutament. U tisplodi darba l dejjem il-ħafna fantasiji li għandhom ħafna Maltin fuq the great sense of fair play tal-Ingliż. L-Ingliżi għandhom sense of fair play, mhux m'għandhomx, però l-iktar li għandhom sense of fair play ma tiegħdem. Dakha hemmhekk huwa l-iktar. Infatti, waħda mill-affarijiet li kont jieħdu għalihom l-Ingliżi meta il-Maltin kienu jakkużawhom u dawn l-akkużi jmorru lura, interessanti ħafna li ġew. Mhux għal 1960 u għal 1950, imma jmorru lura għal 1811.
Wala.
Meta f'dokument li mibgħut lir-Re George li l-Maltin jakkużaw lill-Ingliżi li ma mxewx ferma Malta. Li daħqu bihom. Di l-idea tal-Ingliżi li dejjem se jimxu b'mod fair. Iva parzjalment korretta, parzjalment. Għax il-fairness huwa l-iktar qawwi meta l-interess tagħhom hekk jitlob. Jon kella l-interessi tagħhom ma jkunu sejġu mill-quta. Dina irdun iżgħu. Issa ħaġa oħra li kienet tkun se tkun importanti ħafna parti miċ-ċelebrazzjonijiet kien il-ġurament tal-ħatra tal-Gvernatur Ġenerali. Naqaf ftit hawnhekk fuq il-Gvernatur Ġenerali għax dinha hija importanti ħafna.
Mela ħappoġġi ftit kuntest biex nara aħna kien hawn il-Gvernatur. Issa bl-indipendenza meta kienu qed jiddiskutu l-emendi kien hemm il-Partit Laburista li r-Repubblika u kien hemm il-Partit Nazzjonista li rid li neqgħu għaddejjin biex kien hemm inqas skossi. Allura minn flok Gvernatur ikun Gvernatur Ġenerali jissejjaħ, imma minn flok għalkemm rappreżentant tar-Reġina, minn flok jintażel mir-Reġina jintażel mill-Parlament Malti.
Sewa.
Għaj sew?
Sewa. Issa hawnhekk kien għażla u hawn naħseb li Borġ Oliver seta' għamel għażla politika iktar fwaqta. U jekk għalmenu ma milliex dal-istadju seta biddel dik il-deċiżjoni iktar qudiem. Il-problema kien hemm din. Kien hawn id-dubju mhux ħut u stanna ġej nitkellem fuq iktar tard, mhux fil-programm tal-lum ma fil-programm l-ienis, id-dubju mhux ħut jekk l-indipendenza ta' Malta kienx tiswa, jekk kienx indipendenza. Jekk Malta kienx stat sovran jew le. U waħda mid-dubji, anzi aħjar ħana mela hekk, waħda mill-argumenti biex isaħħa dan id-dubju kien il-fatt li il-Gvernatur Ġenerali li ġie magħżul minn Borġ Oliver kien l-istess Sir Maurice Dorman. U dina tat l-impressjoni li mhux biss għandna r-Reġina. Għandna reġina Ingliża bħala reġina ta' Malta, imma għanna wkoll Gvernatur Ġenerali li hu Ingliż. Allura biex ngħidlek qed imexxu l-Ingliżi. Din kienet l-impressjoni li ingħatat għal raġunijiet politiċi. Dana ma kienx korrett. Il-fatt li inti għandek Gvernatur Ġenerali ma kienx jfisser li l-Reġina tagħżel il-Gvernatur Ġenerali kif għad tiġġo. Il-Reġina kienet tafferma il-bniedem li se jkun il-rappreżentant tagħha f'Malta bħala Gvernatur Ġenerali fuq il-parir tal-Gvern tal-pajjiż, dal-każ tal-Gvern ta' Malta.
Li fil-fatt kien ifisser li tagħmel lilu.
Eżatt. Dana bħal meta fil-kostruzzjoni preżenti li għandna, kif ġiet ammendata fis-74, il-President jaħtar imma fuq il-parir tal-Prim Ministru jew tal-Kabinett.
U ma jistax jaħtarx fuq dak il-parir.
Eżatt, fuq il-parir ifisser li jaġixxi kif jgħidu l-Gvern, dak ifisser fir-realtà. Issa, kont qed ngħid li jiena naħseb li kien żball politiku ta' Borċ Olivier li ma żilx Malti hemmhekk. Għax kien isaħħaħ iktar l-argument li kienu jippruvaw waqgħu tas-sovranità ta' Malta.
U għalhekk taħdem ma żilx Malti.
Jiena naħseb li kienet jippruva jagħmel Borċ Olivier hija li biex ngħid hekk jagħmel l-inqas tibdilit possibbli fejn jidħlu l-Ingliżi. Biex iżomm il-konfidenza ta' investituri Ingliżi li investu f'Malta. Il-biża tiegħu kienet li jekk inti tagħmel too many changes għan-nies li jinvestu f'ruso f'pajjiż oħra, waħda mill-affarijiet li dawn huma sensittivi ħafna lihom hija t-tibdil politiku li jsir fil-pajjiż. U kif jinterpretaw dak it-tibdil politiku ġifieri jekk inti taqlab l-għaddoġġ, l-interpretazzjoni tagħhom x'aktarx tkun li l-pajjiż dieħel f'perjodu ta' inċertezzi. U da u rrid jevita kemm jista' jkun. Kienet li igerrex il daw l-investituri. L-argument fih innifsu ma kienx argument batut. Imma, jibqa l-imma li kellu ċertu impatt politiku negattiv fil-pajjiż. Issa, ukoll parti miċ-ċelebrazzjoni kienet se tkun ukoll il-ġurament tal-li jtieħu l-kabinet kollu issa għall-Istat ta' Malta u il-ftuħ statali uffiċjali tal-Parlament. Issa, waħda mill-affarijiet li saru hija bdew tagħlaw ċertu dekorazzjonijiet, ovvjament, fil-postijiet importanti f'Malta, bdew isiru wkoll marċi pereżempju minn banet tal-lokal u parejd. Naħseb ħaġa interessanti, saru wkoll ċertu attivitajiet kulturali, kemm cultural shows, esibizzjonijiet. Is-servizzi wkoll ta' wissem tagħhom billi għamlu displays, saru rallies ta' tfal tal-iskola, saru sports programs, dak iż-żmien kien is-sajf allura kienu ta' aquatic sports, tajjeb kellek tlilaq ta' żwiemel, kellek remembrance services, u s'intendi l-aħna Malti kellek ġoku di fuoku f'ħafna mill-postijiet. Il-postijiet f'Malta. Ħarġu wkoll kienu set kommemorattiv ta' Bolol tal-Indipendenza u dina interessanti li waħda mis-simboli li intużat f'dan il-Bolol hija il-ħamiema.
Interessanti jisalbati. Interessanti.
Għax huwa simbolu tal-paċi. Waħda mill-affarijiet li waħda mill-messaġġi li l-Gvern rrid jagħti ta' Malta ġdida. Malta li fil-fatt se tkun simbolu ta' paċi. Għaliex dik qed importanti? Għax Malta ridet tagħmel is-sinjal ċar li hija se tħalli warajha il-passat tagħha ta' fortizza. Vera.
Vera.
Vera li kienet fadal il-bażi f'Malta. Imma il-messaġġ kien li prinċiparjament Malta mhux se tibqa' Malta fortizza full stop, hija Malta ġdida, Malta ta' industrializzazzjoni u importanti ħafna Malta ta' turizmu. U waħda mill-affarijiet li kienu taw parir fuqha il-missjoni tal-United Nations li kellha x'taqsam mat-turizmu li kienet ġiet Malta fuq talba tal-Gvern Malti biex ittieħ pariri dwar l-iżvilupp tat-turizmu f'Malta, kienet il-problema li l-image ta' Malta ħafna nies barra mill-pajjiż, jiġifieri kemm fl-Ewropa u iktar u iktar fl-Ingilterra, kienet li Malta hija fortizza u l-immaġini mentali ta' ħafna minn dawn in-nies biex ngħidlek issa għandek kastell kbir u kanuni kullum kien. Mentri l-idea din rridu minnata tat-turizmu ridet titfarrak, ridet timbidel f'imiġġ li Malta hija ħafna iżjed minn sempliċiment fortizza għalkemm kellha dak ir-rwol fil-passat u li tista' toffri ħafna affarijiet oħra għal min jiġi iżur ix-xtud tagħna. Issa f'dar perjodu l-ikbar aċċent kienet ikun li x-xemx u l-baħar. Ħabba l-fatt li ħafna mill-amenities li hemm bżonn fit-turizmu kienu għadhom fil-veru sens tal-kelma tagħhom, fit-twelid laqas fit-tfulija tagħhom, u li daw kienu jridu jiġu żviluppati. U hawnhekk qed isir dal-aċċent qawwi biex il-Malta tibda tidher fuq il-mappa turistika tal-Ewropa. U waħda mill-passi kbar kienet meta konna rajna fil-passat, il-programm passat, meta il-gvern Malti irnexxielu bispiża qawwija, ngħiduha xahru tont, però irnexxielu jiġbed lejn Malta il-Hilton Group biex jiftaħ lukanda f'Malta. Għax dik kienet is-sinjal importantissima għal investituri oħra fit-turizmu. Jekk Hilton kien lest li jistogra flusu f'Malta, dawna kienu nies ta' esperjenza twila fil-qasam turistiku mondjali, jekk dawn lest jistograw flusom, allura jistogru f'Malta fit-turizmu mhuwiex daqshekk, mhuwiex daqshekk kbir.
Bnejja nifqu hawnhekk bil-flus tal-Hilton, ġewwa Hilton.
Nifqu hemmhekk.
Il-ġimgħa dieħla x'ngħidu
lil. Il-ġimgħa dieħla nagħlqu fuq il-kwistjoni tal- mhux kwistjoni fuq il-ċelebrazzjonijiet li saru, u mbagħad nitkellem ukoll fuq il-problema politika li baqgħet fil-pajjiż fejn kellek id-dibattitu dwar sovranità jew mhux sovranità ta' Malta.
Grazzi ħafna dak il-professur Joe Brotter, ringrazzja ma l-iktar lilkom li qed tisimgħuna. Għall-appoġġ ta' smih ta'kom. Nagħmlu appuntament għalkom għal bħallum ġimgħa.